Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, základní text našeho kázání je zapsán ve druhé knize Mojžíšovi ve 12. kapitole. Je to poměrně dlouhý text, dříve než ho ale přečtu, abyste věděli, proč zrovna tento text budeme číst a proč zrovna těmto slovům budeme naslouchat, tak musím říct určité pozadí k tomu textu. V naší kultuře žijeme dnes v době, kdy se připomínají události, základní události Ježíšova života, jeho utrpení, smrt a zmrtvých vstání. Je to tradice křesťanská od velmi starých dob, od rané církve, a je to důležitý důraz, který nás konfrontuje s tím, že žijeme z moci Kristovy, z moci toho, který vstal z mrtvých. Současně ovšem, tento týden v židovském prostředí je slaven svátek Pesach. To není židovský svátek. Je to starozákonní svátek, starozákonní text, který Židé berou vážně a pomocí tohoto svátku si připomínají jiný Hospodinův čin, který s tím Ježíšovým utrpením, smrtí a vzkříšením souvisí. A dneska ten svátek Pesach vrcholí bohoslužbou. My se dneska budeme zabývat základním textem, který ustanovuje svátek Pesach. Budeme se zabývat Hospodinovým výrokem, na základě kterého si Hospodin přeje nebo dává najevo, že si přeje, aby jeho lid slavil svátek Pesach. My jsme to zaslechli v tom úvodním čtení v druhé knize Paralipomenon. V poslední větě, to je vlastně příběh o tom, jak král Jošiáš, jeden z posledních judských králů, slavil svátek Pesach a dal pokyn, doslova zabijte Pesach, posvěťte se, buďte připraveni plnit Hospodinovo slovo, které vydal skrze Mojžíše. Jošiášovi záleželo na tom, aby jeho lid plnil Hospodinovo slovo, aby Hospodinovu slovu věnoval svou pozornost. A teď si tedy přečteme ze druhé knihy Mojžíšovi základní text našeho kázání z 12. kapitoly, ustanovení svátku Pesach. Než se do čelby pustíme, tak jenom chci říct, že ten text má strukturu, všimněte si té struktury, bude se vám to lepší poslouchat a lepší si to zapamatujete. Nejprve bude pronesen Hospodinův výrok, nejprve promluví Hospodin, to jsou vždycky slova, která mají největší váhu v textu, pak promluví Mojžíš a Mojžíš bude ujišťovat svůj lid, že měli, že mají Hospodinův výrok brát vážně a vyvodit z toho ve svém životě nějaké důsledky. Pak do toho vstoupí vypravěč toho příběhu, to znamená pisatel toho textu, který vlastně udělá to též, co Mojžíš, znovu zdůrazní to, jak důležitý ten Hospodinův výrok je a nakonec znova pronese výrok Hospodin, kterým upřesní instrukce, které se týkají slavení svátku Pesach. A podotýkám, že to není, to, co budeme číst, to není obraz židovské praxe slavení svátku Pesach, to je ten původní text, ze kterého ta židovská praxe, jak ji dneska známe, vzešla. A já nebudu kázat o židovské praxi, ale o významu toho Hospodinova výroku. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců, bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste v celé izraelské pospolitosti. Doslova, promluvte k synům Izraele. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jej jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, obuté nohy, hůl v ruce a sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův Pesach. Tu noc projdu egyptskou zemí a všechno prvorozené v egyptské zemi pobíjí od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy, já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, přeskočím vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu, budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby, hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od 1. do 7. dne jedl něco kvašeného, ta duše bude z Izraele vyříznuta. 1. dne budete mít bohoslužebné shromáždění i 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech nebude se konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete pečlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne 1. měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, vyříznuta bude ta duše z pospolitosti Izraele, ať je to host nebo domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech vašich obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte Pesach. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží i obě veřeje, to jest rámy dveří. ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích, Hospodin ty dveře přeskočí a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Je to Pesach pro Hospodina. On v Egyptě pominul domy synu Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobyl Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna Faraonova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kopce i všechno prvorozené z dobytka. Tu Farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané v celém Egyptě, kde nastal velký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal Farao Mojžíše a Árona a řekl, seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte. Vyproste požehnání i pro mě. Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země, protože si říkali, vždyť všichni zemřeme. Lid tedy vzal těsto ještě nevykynuté, zabalil díže do plášťů a nesl na ramenou. Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu. Vyžádali si též od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště, a Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak zachránili Egypt. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu kolem 600 tisíc pěších mužů, kromě dětí. Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili, byla 430 let. Když uplynulo 430 let, přesně na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi. Toto je nařízení o Pesachu. Nebude z něho jíst žádný cizinec, ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán. Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu. Žádnou kost nezlámete. tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit Hospodinu slavnost Pesach, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi, ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi. Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. Tak to byl velmi dlouhý text. Možná by stačilo si to jenom vyslechnout místo dalšího kázání, které už nebude mít takovou váhu. Ten oddíl, který jsme si přečetli, začíná Hospodinovým výrokem, který je adresován Mojžíšovi a Mojžíšovi je přikázáno, co s tím Hospodinovým výrokem má dělat. On ho má říkat synům Izraele. To je základem slavení tohoto svátku. Tlumočit synům Izraele tento Hospodinův výrok. Kdo jsou to synové Izraele? Kdo jsou adresáti toho výroku? Komu je to určeno? Výraz Izrael my definujeme etnicky. To znamená, spojujeme ho s židovskou komunitou, která je v naší kultuře označována výrazem Izrael. Případně ho spojujeme s obyvateli státu, který se jmenuje Izrael. To je naše kulturní identifikace toho výrazu. Ale starozákonní identifikace je jiná. Není etnická. Výraz Izrael je výraz, který se poprvé užije v první knize Mojžíšově, v příběhu praotce Jákoba, bojujícího u potoka Jábok s jakousi postavou, která ho chce v noci zabít a on se nedá. A když odolá, tak dříve, než tu postavu propustí, tak si od ní vyžádá požehnání a ta postava ho konfrontuje s tím, že zápasil celou dobu s Bohem a přemohl a že tím zápasem bude poznamenán a bude kulhat. A od té doby, od toho poznamenání Bohem, se nebude jmenovat Jákob, ale Izrael. Tomu říká ta postava. To je jméno, které dává Hospodin někomu, kdo s Hospodinem bojuje nebo koho se Hospodin dotýká. Rozumíte? To vůbec není žádná etnická identifikace. A když se tady dočteme v tom našem textu, že Hospodin si přeje, aby jeho výrok slyšeli synové Izraele, pak to znamená, že si přeje, aby ho slyšela druhá generace těch, kterých se v jejich životě dotkl Hospodin. A v tom okamžiku, kdy si to takhle definujeme, už to není text, který je určen židovské komunitě, je to Hospodinův výrok, který je určen komukoliv, koho se Hospodin dotýká. To znamená, my nemůžeme ten text zavřít a dělat, jako by tam nebyl. Musíme se jim zabývat. My ale nevíme jak, protože my máme před sebou obraz praxe, která ukazuje, jakým způsobem se s tímto výrokem vyrovnává židovská komunita. Ta praxe není pro nás závazná. To je jejich způsob vyznání víry. Ale ten výrok je závazný pro ně stejně jako pro nás. Rozumíte? Teď jsem se pokusil odlišit praxi od samotného toho výroku. Takže my teď jsme si podle toho pokynu ten výrok přečetli a budeme alespoň přemýšlet, co se tady sděluje a jakým způsobem to může pronikat do našeho života, nebo co nám ten výrok a celý ten text vlastně přináší. Nebudeme to rozebírat všechno. To je až do večera. Ale na ty 2 hodiny, co máme tady možnost být a poslouchat o kázání, tak si vezmeme jenom určité výňatky. Začíná to poznámkou, že tímto dnem začíná nový rok, že to je začátek roku. Jo, a je to vlastně to, co je úplně na počátku všeho. Vysvobozením z Egypta tedy začíná nový věk pro Izrael. Novým rokem začíná nový věk. Jo? Je to logické, protože předtím byli otroci a byli v Egyptě, teď už nejsou otroci a nejsou v Egyptě. Vstoupili do nového věku. Takže svátek Pesach je vlastně svátek, mohli bychom spíš říct dneska narozeniny než svátek. Narozeniny božího lidu. Tímto činem ten boží lid vznikl. Tímto činem nastal pro boží lid nový věk. Věk, ve kterém nebude platit, co říká faraon, ale věk, ve kterém bude platit už jenom to, co říká Hospodin. Věk, ve kterém Hospodin bude spravovat svůj lid svým slovem sám. Jo? Takže svátek Pesach bychom mohli vnímat jako narozeniny božího lidu. Toho lidu, kterého se Bůh dotýká. Svátek Pesach je ve Starém zákoně nejdůležitější svátek vedle šabatu, který se opakuje každý týden, je nejčastěji zmiňovanou slavností ve Starém zákoně právě svátek Pesach. To znamená, že ta izraelská komunita, boží lid, mu přikládá velkou důležitost. My se s tím ustanovením svátku Pesach setkáváme zde, potom ve 2. knize Mojžíšově to bude ještě jednou v textu, který se jmenuje Kniha smlouvy, to je ve 23. kapitole, pak to bude ještě jednou ve 2. Mojžíšově a to je v textu, kterému se říká kultický dekalog a to je ve 34. kapitole. Pak se s ním setkáme znova s tímto svátkem ve 3. Mojžíšově ve 23. kapitole. Pak se s ním 2x s tou instrukcí setkáme ve 4. Mojžíšově, v 9. a pak ve 28. kapitole. Pak se s ním znova setkáme v 5. Mojžíšově, v 16. kapitole. Pak se s ním setkáme u Josueho v 5. kapitole. Josue je pověřen Hospodinem, aby slavili svátek Pesach. A pak se s ním setkáme na 2 místech v knihách Paralipomenon, ve 30. kapitole 2. Paralipomenon, jak Chyskiáš, aby obnovil zbožnost božího lidu, slaví s celým Izraelem svátek Pesach a o několik let později jeho nástupce Jošiáš slaví znova svátek Pesach. Ten svátek se jmenuje Pesach. To slovo Pesach znamená česky přeskočit. Jestli jste si všimli, tak já jsem při tom textu tam asi 2x nebo 3x použil to slovo přeskočit, protože to je svátek, který připomíná, že Hospodin, který šel pobít všechny prvorozené, přeskočil ty domy, které na jeho pokyn lidé pomazali krví. To znamená, že v těch domech, které přeskočil, nikdo neumřel. A tento svátek tedy se slaví na památku toho, že Hospodin ušetřil při tom, kdy si vybíral prvorozené, na které má nárok, tak ušetřil svůj lid, to jest ty, kteří mu věnovali pozornost. Ty, kteří jeho slova vzali vážně. Tak. V tom svátku hraje roli beránek. Tady právě začíná úskalí, jak, co vlastně si počít s tím nárokem, s tím, nebo s tím výrokem Hospodinovým. Protože dneska, a židovská komunita vlastně to ví také, dneska to není možné, aby rodina si obstarala beránka, chovala ho v paneláku od 10. do 14. dne a pak tam udělali jeho popravu, nebo jak se tomu říká, zabili ho tam a snědli upečeného na ohni, ne v troubě. To není, není to reálné. A proto ani ta židovská komunita to nedělá. Ale stejně ten text něco vypovídá. V tom původním textu je použita formulace, že si mají obstarat beránka na dům. A ta formulace zní doslova muž, to jest beránek pro dům otců, beránek pro dům. A ta formulace naznačuje, že ten beránek tam bude sloužit k tomu, aby se účastníci té hostiny, mužští účastníci té hostiny, s tím beránkem identifikovali. Muž je ten beránek. To pro nás není nic neznámého, protože my si můžeme vzpomenout třeba na Janův výkřik, když uvidí poprvé Ježíše, tak o něm pronese, vždyť to je ten beránek. A o služebníkovi Hospodinově známe z Izajáše, že mlčel jako beránek vedený na střiž, ústa neotevřel. To znamená, že ta identifikace člověka s beránkem je známá z Nového i Starého zákona. Jo, takže nejde jenom o toho beránka. A ten beránek má být zabit poté, co ho budou mít doma ve svým domě, ve svým bytě, ve svým pokoji od 10. do 14. dne. To znamená poté, co 5 dní, 10, 11, 12, 13, 14, bude členem jejich rodiny. Za 5 dní k němu naleznou vztah, protože to je člen, který je milý, že jo, jednoroční beránek, lehce se k němu nalezne vztah a po těch 5 dnech ho mají obětovat, zabít doslova. Není tam napsáno, že to je zástupná oběť, že to je zabit za někoho, je zabit z Hospodinova rozkazu. Ale tady nesmíme zapomenout, že ten beránek nebo s tím beránkem se mají ti mužští účastníci té hostiny identifikovat. Takže zabitím toho beránka jsou konfrontováni se smrtí. Vlastní smrtí. A stejně tak jsou se smrtí Izraelci konfrontováni, kdykoliv přinesou oběť do chrámu. Protože oni vidějí, oni tam jdou s tou obětí v okamžiku, kdy spáchali něco, za co je smrt. A na základě milostivého Hospodinova rozhodnutí nemusí za to, co spáchali, umřít, protože za ně umře někdo jiný, ale je to v přímém přenosu. Takže oni vidí, že vlastně za ně umírá někdo jiný a že na tom místě by měli stát oni. A že to, co dostávají dál, je dar nezasloužené milosti, nová šance. Ale každá oběť identifikuje starověkého Izraelce se smrtí, s vlastní smrtí. Proto jim Hospodin oběti vzal, protože to začalo fungovat jako mechanismus. Kdy mě to už nic nestálo a to uvědomění tam nenastalo, tak jim tuhle tu možnost vzal a tím pádem už bude jenom každý platit svou vlastní smrtí, protože za hřích je smrt. A nemůžeme si tam do toho volného prostoru nastrčit Ježíše, abychom si zase žili v klídku. Rozumíte? To naléhání na to, že za oběť se platí smrtí, je pořád stejné. V okamžiku, kdy si to člověk odvykne, kdy ta Ježíšova smrt už je jenom kulturní záležitost, na kterou se vzpomíná, tak nás to nic nestojí. My si můžeme dělat, co chceme, vždycky nám přece bude odpuštěno. A tak to není ale. Proto apoštol Pavel v epištole Římanům řekne ve 12. kapitole, že to je pořád stejně vážné, jako to bylo, a že to je tak vážné, vyplývá z jeho věty ve 12. kapitole, která zní: vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste svá těla přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. A to nejsou slova do větru, anebo jenom náboženské fráze, pod které si jde vsunout, co chceme. Ale zpátky. My jsme se k tomuhle tomu dostali přes tu zmínku o zabití toho prvorozeného beránka při svátku Pesach. Jo, to zabití je vlastně konfrontace s tím, že na Hospodinův rozkaz ten, kdo má zemřít, bude mrtvý. Tak. Pak je tam v té instrukci informace o krvi. Ten beránek je zabit proto, aby ty účastníci té hostiny toho beránka snědli. Ale předtím, než ho snědí, z něj musí dostat ven krev, protože z krví se nesmí jíst to maso, to Izraelci znali, a tu krev musí dostat ven proto, aby pomocí té krve pomazali ty futra a ta krev je pak zachrání před tím zhoubcem, který bude procházet tou zemí. Jo? Takže máte tam vlastně dvě funkce. Jedna funkce té smrti toho beránka je dostat z něj tu krev a druhá funkce smrti toho beránka je, že ho snědí. Musí ho dostat do sebe. Musí dostat do sebe někoho, kdo jim, jehož krev jim zachrání život. Musí dostat do sebe někoho, jehož krev jim zachrání život. Rozumíte té formulaci? Když si to přeložíte do Nového zákona, tak tam se taky mluví o tom, že Kristova krev zachraňuje život. A tam se taky mluví o tom, že Kristus má být v nás. S Kristem jsem ukřižován, živ pak jsem již ne, já, živ je ve mně Kristus. Vidíte, jak to spolu souvisí. To znamená, že ono to mluví, ten text pořád mluví, zejména v tom kontextu Nového zákona. Ta krev je něco, na co Hospodin je citlivý. Protože jakmile krev tohoto beránka, který má umřít, uvidí, tak zachrání lidi, kteří žijou pod tou jeho krví. On je nezachrání kvůli ním samým, ale kvůli té krvi toho beránka, kvůli smrti toho beránka. A nebo to můžeme říct jinak, on je zachrání v okamžiku, kdy oni pomazáním futer dveří dají najevo, že toho Hospodina berou vážně a že se podřizují jeho výroku a že to budou dělat tak, jak on si přeje, aby to dělali. Kdyby to tak neudělali, tak samozřejmě ten zhoubce je nepřeskočí. Takže jsou tam zase dva faktory. Je tam krev té oběti, která má moc nad dalšíma lidma je zachránit, a pak je tam výraz té poslušnosti těch lidí, kteří tím, že to udělají, demonstrují, že berou Hospodina vážně. A Hospodin stojí o to, aby jeho lid svým životem demonstroval, že ho bere vážně. Že chce žít z moci jeho slova. Tohle všechno se učíme ze svátku Pesach. Jo, když to pochopíme a převedeme to do svého života, pak už nemusíme každý rok pomalovávat futra svých dveří krví beránka. Protože jsme pochopili, k čemu vlastně nás to mělo přivést. Nejde tady o magii. Jde tady o nějaký duchovní stav, do kterého se máme nasloucháním tomu Hospodinovu výroku dostat. Ten beránek, tam si všimněte, tam je ještě jedna zajímavá věc. Předtím, než ho člověk nebo ta komunita pozře, on musí projít ohněm a poté, co ho ta komunita prozře, něco zbyde a to znova musí projít ohněm. Obraz projití ohně je obraz soudu. Jo? Takže ten beránek vlastně připomíná to, že se prochází ohněm. Ten beránek jakoby za tu komunitu prochází ohněm, ale to necháme stranou. Komunita nesmí toho beránka jíst, kdy chce a jak chce. Hospodin přesně stanoví, a to je další test jejich důvěry, Hospodin přesně stanoví, jak s tím beránkem zacházet, co se s ním má udělat, než bude sněden a jakým způsobem má být sněden. To tam je přesně řečeno. Jo, mají ho opečovávat těch 5 dnů, pak ho všichni dohromady, je tam napsáno, mají zabít, vypustit z něj tu krev, pak ho mají upéct a pak spolu s nekvašenými chleby a hořkými bylinami ho sníst. Ale musí ho jíst. Přepásaná bedra, obuté nohy a hůl v ruce a musí to být ve chvatu. Samozřejmě si to můžeme vysvětlit tak, že v tu chvíli bude procházet Hospodin tou zemí, v tu chvíli dojde k tomu zabití těch prvorozených a oni budou muset rychle zmizet. Tak si to můžeme vysvětlit. Ale taky nemusíme. Můžeme z toho zaslechnout, že Hospodin tady klade instrukce, kterými upravuje, jak má člověk konzumovat to, co je mu ke konzumaci určeno. Že má konzumovat jenom to, co mu Hospodin a jak mu to Hospodin ke konzumaci určí. To souvisí jak s posledním Hospodinovým výrokem stvořitelského hymnu v 1. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, tam máte poslední Hospodinův výrok, kde jim řekne, co všechno budou ty lidi jíst. On jim určí, co budou jíst, z čeho budou žít. A pak to souvisí i s čistou a nečistou stravou. To jest s jiným Hospodinovým výrokem, kterým on určuje, že budou jíst jenom to maso, které on určí, že je čisté. Všechny tyto 3 texty, které jsem teď tady zmínil, vlastně říkají jednu jedinou myšlenku. O tom, co do vás bude vstupovat, co budete konzumovat, rozhoduje Hospodin, ne vy. O tom, jak to budete jíst, rozhoduje Hospodin. Jo, to je další poselství toho svátku Pesach, které oni si uvědomují, když to jedí. Krev na futrech, na rámech dveří je znamením, je tam řečeno ve 13. verši, je to vzkaz pro Hospodina. To je forma komunikace s Hospodinem, protože on uvidí tu krev a ty domy přeskočí. Je to, my jsme si předtím o té krvi říkali, že to je ochranné znamení pro nás, ale on je to současně vzkaz, kterým něco Hospodinu sdělujeme. Sdělujeme mu tím, že je Hospodinovo nařízení realizováno a domy, které mají rámy dveří pomazány krví, vypovídají o tom, že tady se žije podle Hospodinových slov. Jo? Vzkaz Hospodinu, že tady se žije podle jeho slov. Prvorozený v Izraeli přežije jenom tehdy, když bude činit to, co Hospodin řekne, nebo co Hospodin chce, aby bylo činěno. To znamená, že nejenom krev na futrech, ale poslušnost zachraňuje život. To je první část toho Hospodinova výroku. V té druhé části od 15. verše se mluví jenom o jedení nekvašených chlebů. Svátek nekvašených chlebů je součástí svátku Pesach. Dříve to byly dva svátky, později se to stalo jedním svátkem. To znamená, při svátku Pesach se jí jenom nekvašené chleby. A tam Hospodin opakovaně, to si všimněte, od 15. do 21. nebo 20. verše, tam Hospodin pořád opakovaně mluví o tom, jak mu záleží na tom, aby v této době, to znamená v těch dnech, v těch sedmi dnech, kdy má ten svátek trvat, se v Izraeli přerušila kontinuita s tím starým věkem, protože odstranit kvas, kvas byl v té době vnímán jako něco negativního, jako bujení, které je vyvoláváno nějakými zvláštními nečistými silami. Jo, takže odstranit kvas znamená přerušit kontinuitu se starým životem nebo se starým věkem a začít znova. A sedm dní to vydržet, jíst jenom nekvašený chléb, to znamená nežít z toho, co bylo, co vzniklo bujením v minulosti, ale žít jenom z toho, co určuje Hospodin. To je smysl té instrukce, která se týká jedení nekvašeného chleba. Potom se tam sdělí, nebo potom Hospodin řekne, že ten první a poslední den bude odpočinutí. To znamená, že to asi bude nějaká forma šabatu, to nás přibližuje k desateru. A v ekumenické Biblii my máme v Čechách, nevím, jak to máte na Slovensku, je řečeno, že bude první a ten poslední den toho svátku bohoslužebné shromáždění, 16. verš. To je pokus, jak se překladatelé snažili vystihnout dvě hebrejská slůvka, která mají trošku jiný význam, ale když by je tam umístili, tak by k tomu museli podat nějaké vysvětlující informace. Tak to trošku zjednodušili do výrazu bohoslužebné shromáždění. Ale doslovně je tam napsáno, první a poslední den bude volání posvěcujícího. To znamená, oni první a poslední den toho svátku se musí vystavit volání, které vychází od posvěcujícího a tím posvěcujícím je Hospodin. To znamená, první a poslední den toho svátku se mají vystavit Hospodinovým výrokům. Smysl slavení toho svátku je tedy vystavit se Hospodinovým výrokům, to jest naslouchat Hospodinu. Rozumíte tomu? Od 21. verše následuje Mojžíšova řeč. Mojžíš tedy, jakmile Hospodin domluví, tak Mojžíš shrne, co Hospodin řekne, některé formulace zopakuje a dodá prováděcí instrukce. On jim třeba vysvětlí, jakým způsobem si mají ty rámy dveří pomazatou krví. Jo, to Hospodin v tom výroku neříká. A Mojžíš řekne, musíte si připravit nádobku, do ní dáte tu krev, pak si vezmete izop, izop namočíte a potřete napřed ty svislé rámy a pak ten vodorovný rám. Takhle jim to Mojžíš řekne. Jo, takže on jim vlastně naznačuje tím svým, tou svou řečí od 21. verše jim naznačuje, nebo ujišťuje je o tom, že to mají vzít vážně, co Hospodin říká, a pomáhá jim, aby věděli, jak si s tím mají poradit. Neboli vysvětluje jim to. To tam je detailně rozepsáno, nebudeme se tomu věnovat. A na konci potom té své řeči máte zvláštní instrukci. Mojžíš předpokládá, že tomuto podivnému bohoslužebnému počínání, jo, tomu chování toho beránka, zabití, vypuštění krve, pomazání, nebudou v budoucnu děti rozumět. To znamená, nová generace, když bude vidět, jak otcové při bohoslužbách tohle to dělají, tak nebude rozumět a bude se ptát. A on tam řekne, jak se budou ptát, a pak jim řekne, jak mají otcové těm dětem odpovídat. A to je během toho textu, nebo během toho textu, který popisuje ustanovení svátku Pesach, je to řečeno celkem třikrát. My jsme si to nedočetli, protože bychom museli číst ještě 11. a 13. kapitolu. A v té 13. kapitole to je dvakrát. Dvakrát a máte zmínku o tom, že je třeba té nové generaci, těm synům, to vysvětlovat. Že jim je třeba vysvětlovat, jak ten obřad, tak smysl nejedení těch kvašených poživatin, nebo jedení nekvašeného, a smysl oddělování prvorozených. To všechno patří k tomu svátku Pesach. A to znamená, že otcové jsou voláni k tomu, aby vnitřně rozuměli, co se to děje, a dokázali to autenticky a věrohodně těm dětem říkat tak, aby to vyvolalo jejich důvěru. To znamená, oni to musí dělat důvěryhodně, ale nesmí to zase dělat podle sebe. Tady si všimněte, že Mojžíš to je ano, ve všech případech, Mojžíš vždycky stanoví slova, která ti synové mají slyšet. To znamená, stanoví těm otcům, co mají k synům říkat. A to je na několika místech potom ještě i v pěti knihách Mojžíšových, i v knize Josue. To znamená, o tom je třeba mluvit, to je třeba vysvětlovat. Svátek Pesach nestačí jenom prožívat, je třeba vysvětlit, co to znamená. A je třeba to asi vysvětlovat opakovaně. Tam není napsáno, že se ti synové zeptají jednou a pak to pochopějí. Může se stát, že se při každém slavení svátku Pesach ptají. A takhle to chápe židovská komunita. Že synové, syn položí čtyři otázky. A na ty čtyři otázky se mu dostává odpovědi. A v té odpovědi je otevřen ten kontext, co se to stalo a jaký to má smysl. A pak následuje řeč toho vypravěče, který pokračuje v tom, co říká Mojžíš, a ujišťuje, že Izraelci, když to slyšeli od Hospodina a když to slyšeli od Mojžíše, tak ta Hospodinova slova uskutečnili. Teď si vemte, že ten text, který jsme si my četli dneska, je součástí, je určen k tomu, aby se četl při bohoslužbách. Jo, Bible byla vytvořena proto, aby se četla při bohoslužbách. A my, účastníci bohoslužeb, jsme si to přečetli a minimálně dvakrát jsme tam zaslechli, že Izraelci to udělali přesně tak, jak jim to Hospodin a Mojžíš řekl. Tahle ta informace, to je návodná informace nebo motivace k tomu, co si máme my dneska s tím textem počít, nebo jak mu máme rozumět. Ten text je určen k tomu, aby lidé, kteří mu naslouchají, se učili žít podle toho, co Hospodin říká a co Hospodin po nich chce. Na konci, na závěr vlastně, na závěr toho textu, který jsme si četli, je opět Hospodinův výrok. Hospodin znova od verše 41 upřesňuje, co se v tom svátku Pesach bude dít, a upozorňuje na jednu důležitou skutečnost. Není to pro kohokoliv. Povolenou účast na tom obřadu mají jenom ti, kdo jsou obřezáni. Kdo se chce účastnit, musí se nechat obřezat. To znamená, musí se nechat poznamenat, to znamená, musí s tím Hospodinem vstoupit do smlouvy, protože obřízka je znamením smlouvy s Abrahamem. Takže není to text k obecnému použití, jeho použití je omezeno. To znamená, že toho obřadu, to je z toho vlastního jedení toho beránka, se mohou účastnit jenom ti, kdo žijou ve smlouvě s Hospodinem, kterou nosí na svém těle. No a určitě jste si všimli, když jsme si ten text četli, že Hospodin dvakrát v tom svém výroku a potom, myslím, jednou Mojžíš a jednou ten vypravěč upozorňují na to, že to je nařízení Hospodinovo, které je určeno pro vaše pokolení a je to věčný zákon, je tam napsáno. To znamená trvale platná instrukce, časově nepodmíněná. Takže se musíme znovu ptát, proč Hospodinu záleželo na tom upozorňovat na to tak často. Jo, co na tom je tak závažného, že je třeba, aby s tím opakovaně byla každá generace seznamována, aby se s tím opakovaně vyrovnávala. Trošku jsem to zkrátil, to svoje kázání. Takže my jsme se seznámili s tím textem svátku Pesach, který vlastně právě probíhá v těch židovských komunitách. Já jsem tím kázáním chtěl říct, že to je důležitý text. Nechtěl jsem vás přimět k tomu, abyste se pokoušeli napodobovat židovskou praxi slavení svátku Pesach. O to tady nejde, ale spíš jsem chtěl vás přimět k tomu, abyste o tom textu přemýšleli, protože to je Hospodinův výrok, protože je třeba se s ním vyrovnávat a protože on nese nějaké závažné sdělení, kterému my můžeme rozumět jako věřící lidé, které nás může inspirovat nebo které nám může zkvalitnit nejenom vztah s Hospodinem, ale i náš život. Amen.
Děkujem bratovi Benešovi za jeho kázání.